Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car! Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Mga katropa, 7:04 na po, aras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si tropang Shrel.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
At syempre.
At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa tropang radyo. It's a Friday night, mga katropa. Sana na-enjoy nyo ang buong week natin dito sa tropang radyo. Kasi medyo chapsuy-chapsuy yung mga nangyayari this week. Kalakalahate. Kasi yung unang part natin, ay binalikan natin ang roast ni Katropang Jane back in 2016.
Ayan. Tapos kinabukasan, yung actual roast naman.
Mm-hmm.
Bakit nga ba hindi natin sinama yung isa pa?
Ano isa
yung
pa?
Gantihan, kasi masyado na marami, no?
Oh, kasi limang araw lang meron tayo sa tropa.
Ako ko
lang
tayo. Oo nga.
Kuha tayo yung balikan nun pag binalikan natin yung gantihan.
Tsaka yung ibang mga ginantihan dun, wala na dito. Baka lang sabihin nila, ginagawit pa natin yung boses nila, hindi naman natin sila sinusuldohan.
Oh, so mga katropa, dahil po, ang tawag dito, Mother's Day. Ngayong Sunday, tama ba? Ngayong Sunday.
This Sunday.
Ngayon, dahil po celebration tayo, kalahati ay celebration ni Katropang Jane. At kalahati naman po ay celebration ng ating mga moms, no?
Mm-hmm.
Bilang pabati ng Tropang Radio sa ating po mga nanay. Kaya meron tayo.
Oh, meron Katropa tayo? Share, isingan mo na yan.
Oh, ngay, grabe talaga.
Issue.
Oh, yun. Mm-hmm. So, on kahapon.
Sige, sumingan ka muna, Katropa.
Oo, kahapon, pinag-usapan natin yung mga artistic moms.
Mm-hmm. Yeah.
Kung paano ba sila magmahal.
Wait lang, no Wednesday muna. Yun yung birthday roast talaga ni Katropang Jane.
Hindi, yun yung gantihan.
Ay, oo, tama. Mali pala ko. gantihan ni Katropang Jane. Sumali siya sa mga questions na tinanong sa kanya noong Tuesday. Tapos, sa Thursday naman, kahapon, pinag-usapan natin, para naman sa Mother's Day, dahil malapit na ang Sunday, na Mother's Day for the year, ay pinag-usapan natin ang The Artistic Mother. Nandun kahapon, Katropang Mark,
nandun
pinag-usapan nyo kahapon.
Marami kami pag-inusapan yung
naging si Katropang Mark kahapon.
Oo, pinag-roleplaying ako.
Isa ka?
Ah, kami monolog. Pala as mom. So, sumama naman ako dun.
Mm-mm. So, kahapon artistic mom. No? Okay. Ano nang isagot mo dun? Artist mom ka ba?
Oo, artistic mom ako.
Well, hindi daw gendered.
As a person, artistic na ako, I think. So, artistic mom din ako naturally.
Labo. Sana nandun po kayo kahapon at nakinig kayo at sana na-expound ni Katropang Mark kasi sinasabi
niya.
Oo
naman, maganda naman yung sagot ko kahapon. Hindi ko lang maulit ngayon.
Dahil dyan, tanongin naman natin si Katropang Faith. Dahil nakasagot na kami kahapon. Ikaw ba, Katropang Faith, do you consider yourself a mom? an artistic mom or a scientific mom?
Hindi ako mom. As in, siguro ako yung kabaliktaran ng mom.
Mm-mm.
Anak ako. Kasi, hindi, wala akong feeling ko. Kapag sinabi mo artistic mom ka or scientific mom, parang may responsibility ka over something. Mm-hmm. Tapos you tackle it in a systematic way or in a very artistic way. Bye, Katropang Hana. Sana hindi kang humiyaw dyan. Siguro ako, mas artistic mom. Nalimutan ako college.
Oo nga, no?
Mas artistic mom kaysa scientific mom. Kasi, I like science. Pero, gusto ko
art.
Lang siya pagka may something artistic about it. Pag experiment na siya, ganun. Pero kapag numbers pa lang sila, o thought process, parang, bakit mo kailangan pag-isipan? I-execute yan. Ganun.
Mm-mm. Kaya kumaga kahit science yan, lumalabas yung pagka-artistic mo.
'Di ba meron yung mga ginagawa sila na nagco-culture sila ng mga bacteria pero nilalagyan nila ng iba't ibang kulay para magawa ng pop art. Meron ganun yearly yata ang ginagawang competition 'yon. So nagsisend in ng photos yung mga scientists around the world to do that.
Meron nga, it's the art in science na nakikita ko, video siya ng mga sobrang, kuha siya under the microscope.
Uh-oh.
And yet, it looks like art, diba? Mm. Parang painting, ewan, ganun yung itsura. Tapos parang meron ng ganung photography.
Ngayon.
And it, parang, you can appreciate both science and art. Mm-hmm. Pero, isa pang tinanong sa amin katropang Faith kahapon. Tanong namin sa iyo lahat dahil segment mo to.
Bawi-bawi lang.
Bawi-bawi. How about your mom? Is she a scientific mom or an artistic mom?
Well, mas nalilin yung career niya sa medical
field.
Oo. So, I think mas scientific mom siya. Pero, oh, scientific mom. Kasi dami yung na-experimentuhan sa amin eh. Ano, kakain yung mga anak
kayo
ko.
Kayo yung mga experiments.
Experimentuhan niya.
Specimen.
Or paano kaya to susunod pag sumigaw ba ako, pag nagpabebe ako. So, nalaman niya pag sumisigaw siya. So, mga ganun. Feeling ko naman lahat ng mom ay ano, may pagka-experimental. Kasi mm-hmm. Diba, parang ano bang tamang formula sa pagpapalaki ng mga anak?
Ng mga
is
mom?
Is there a way? O mas maganda bang just wing it?
Mm-hmm. Yan. So, dahil dyan na mga katropa, no, nasagot na yan ni katropang Faith. Isa pa, tatlo yan, katropang Faith.
Wow! Ako lang
ikaw naman, kung ikaw ay artistic mom, ano klase ng partner naman ang sa tingin mong bagay sa isang artistic mom? Siya ba artistic or dapat ay
scientific?
Yung ikaw as an artistic mom.
Base sa mga nakakasalumuha kong mga tao, naiintindihan ako ng mga taong mas artistic kaysa mas scientific. Pero may tulong kasi kapag ka-scientific din yung mga taong kasama ko. Kasi kapag ka lahat kayo artsy-artsy, wala nang deadline. Parang gawin na lang natin lahat ng gusto natin mangyari ngayon. Basta fun, ganun. Pero mahalaga yung fun. Pero mahalaga rin naman na may direction yung fun. Dapat yung fun ay isang instrument lang for an objective.
Mm-hmm.
So, kung ang mas masaya ang collab.
So, para sa'yo ay dapat ang tawag dito, you complement each other. Ayan. So, mga katropas, tapos na po ang ating artistic
first segment. Joke lang.
Tapos na po ang ating first segment ni Katropang Faith. Dahil po dyan, ating pag-uusapan talaga ngayong gabi ay patungkol naman sa scientific mom. Para sa nagtataka, ano ba yung artistic mom at scientific mom na sinasabi nyo dyan? No? Meron kasi pong teorya si Katropang Jane.
Mausak niya ito, guys.
That there are, well, general lang naman ito na sa tingin niya there are artistic moms and scientific moms. At paano ba natin dine-define itong artistic moms and scientific moms? So, kahapon parang binigyan na natin ng kumbaga ilan sa mga characteristics ng artistic mom daw ay mahilig sa art at saka
they can create,
'di ba? Tapos meron pang sinabi na to live and accept and appreciate chaos, yung mga ganyan. And yung sinabi mo dun, katropang Mark, yung characteristic.
Ako sabi ko nun, yung they can wing it. Kasi they're creative enough kahit wala silang structure or plan, they can adjust to whatever they face.
Yeah, baka familiar po yan sa inyo. Tanungin nyo kung kayo ba ay may artistic mom o scientific mom. Pero dahil focus nga natin ng scientific mom tonight, ay ano naman ba ang isang scientific mom? What makes a scientific mom a scientific mom? Katropang Faith, ano bang naisip mo pag sinabing scientific mom?
Naka-lab coat. Alam. Scientific mom... Naisip ko tuloy yung mga ano, yung mga crazy scientist. Hindi, pero hindi ganun.
Scientific mom.
Feeling ko, yung scientific mom, sila yung mahilig nga sila mag-experiment. Pero yung paraan nila na experiment, laging systematized.
Mm-hmm.
So,
may system.
Oo. So, hindi sila mag-experiment na haphazardly lang.
Calculated.
Oo.
Experiments. Mm. Oh, meron din. Ganun ba din ginagawa nila? Kaya merong ano, anong tawag dito? Yung controlled
setup
na anak. At merong na ano.
Madalas na una yun eh.
Madalas yun yung una setup. Yung
ewan ko lang, hindi ko sure.
Trial lang pala yung panganay.
Panganay kayong dalawa, di ba?
Oo. Oh, oh.
Mahirap yung pagpangalawa ka.
Pagpangalawa ka, ikaw yung ano. Di ba meron yan? I forgot the
uncontrollable
terms.
Uncontrollable
setup. Ikaw ba yan, katropang fit?
Parang.
So, diba, for you, as a scientific mom, siya yung laging may systems.
Mm-hmm. Oo.
Mm-hmm. Para malaman. Tsaka naka-lab code. Not necessary naka-lab code. Ikaw, katropang Mark, what is a scientific mom?
A scientific mom is systematic and strict.
Oh.
So, tingin ko sila yung may rigid rules na pag hindi nasunod, eh magagalit siya. Kasi naniniwala siya na ito yung mga proven and tested na mga methods. Yung mga ano, kasi ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Tapos yung mga ginagawa nila sa amin dati, ayaw namin gawin yun. Kaya ito yung gagawin natin ngayon.
Diba na nila yung variable na yun.
Kasi kumbaga kung yung mga scientists kasi, diba, yun yung mga, yung proseso nila na kumbaga, they conduct experiments and then based on the results of those experiments, eh nagkakaroon sila ng conclusion. Mm-hmm. Tapos kung paulit-ulit na siya, ganun, magkakaroon ka na ng theory ba? Ganda ba na nabuhama ba?
Nang...
Or mga facts.
Oh, basta conclusion.
Mga scientific facts. Mm. Oo. So, kumbaga, nagkakaroon ng resulta yung mga experiment na yun. At yun nga, siguro, base doon, eh, yung mga scientific mom, eh, mas, compared sa artistic mom, mas, kumbaga sa experience sila, mas sa experience sila
nagbabase.
Kesa na yung, kung ano ba yung nararamdaman nila at the moment.
Mm-mm. So, kabaliktaran na intuitive.
So,
perhaps,
tinitingnan na natin ating mga mommy. Sila ba ay scientific mom? Medyo yata. A mix of both, no? So, pero kasi yung katropa, I research about, well, hindi naman research. No? Nag-type lang ako sa Google, scientific mom. Tapos merong blog na lumabas. The scientific mom. Tapos nakakatuwa kasi scientific mom daw siya, pero about mga experiments niya, sobrang ma-art. Ayan, oh. So, meron, pero about the concepts of science, no? Pero ang dami niyang makulay, tapos meron siya mga, ito yung siguro yung sinasabi ni Katropang Faith na na-enjoy niya na yung different parts of the heart, pero mukha siyang artwork, mga ganyan.
Mga artwork show, so, mga projects.
It's a combination of both, no? So, uh-huh. pwede rin na it's a combination of both. Uh-huh. So, mga katropas, so, yun yung tanong ko, di ba? Can a scientific mom also be an artistic mom? And kapag ka ganun, that fusion or that combination, ano din yung... Di ba kapag may mga bagay na naghahalo-halo, minsan may mga kakaibang toyo yan. O kaya meron ding mga kakaibang kagandahan. Ayan. Yan ating tignan mga katropa. At pag-usapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
It's time to start making something. Inihahandog ng UPD MMME ang Maker Show Up sa May 15, 8 a.m. to 5 p.m. sa UPD MMME Building. Matuto mula sa aming mga speakers at magpakitang gilas sa aming mga interactive booths and workshops. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/makershowup o i-email ang makershowup@gmail.com. Tara na't sumali sa Maker Movement. Ito ay hatid sa inyo ng UPD MMME sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:19. Nagbabalik tayo sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako po si katropang Shren.
Tuloy!
Ayan!
Yan!
Ginawa mo!
Tuloy!
Yan! Nauloy na. Cover your mouth!
So mga katropa, pinag-uusapan po natin ngayong gabi na ito ang scientific mom. At kanina ay tinanong natin mga katropa, ano ba sa tingin nila ang isang scientific mom? So ang namumatawi po dito ay may systems. Very science din yung mga concepts na yun. No? May systems, tapos stricto, di ba? Tapos nababase sa mga ano yung mape-predict depende sa nangyari sa past. Di ba? So may ganong klase. May scientific method, kumbaga.
Yes.
Di ba? Kung ano yung controlled environment, alun dito yung yung maganda base sa mga patterns. Mm-hmm. Yan. So mga katropa, given that, no? Pero sabi naman natin, marami namang mga combi, mga combination ng iba't ibang mga personalities ng mga tao. Can a scientific mom also be an artistic mom? Kung ganoon na may systems, parang nararattle siya pagka mayroong mga mga variables na hindi controlled doon sa isang setup. What do you think, mga katropa? Tropang Mark?
Scientific mom na nagiging artistic. Huh. Actually, yung sa combination na yun, naiisip ko yung mga popular, yung mga scientists sa pop culture. Mga Bill Nye, the science guy, mga Kuya Kim, ganon. Diba, kumbaga, may expertise sila sa science, pero they find a way para maging relatable sila. Parang artistic sila. Kasi ano eh, may konsepto ka ng scientist na ganito sila, boring. Hindi naman nila lahat, ano. Pero yung usually, mas ano sila, mas relaxed ba? Or mas not as expressive as non-scientists. So, yeah. sa ganong aspeto, parang pareho silang artista tsaka expert din sa science, di ba? So, kung sa ganong klase ng mixture, mataas yung pagtingin ko sa kanila. Kasi nga, kumbaga, they have best of both worlds.
Mm-mm.
So, kung may mga problema sila, siguro, hindi ko rin sure kung paano nila harapin yun. Kasi nga, ano, siguro naglalaban yun sa utak nila na they want to be logical and abide by theories and laws. Pero, on the other hand, parang gusto rin nila na maging spontaneous din. Oh yeah, more explore things.
Chocolate.
Ano katropa Faith? Ano yan?
Oo. Pero katropa, so una pa sila, Happy Mother's Day kat Kuya Kim.
Oo nga kasi, wala akong maisip
Mother's
na babae.
Happy Mother's Day Kuya Kim. Pero parang bihira kasi, di ba, yung nakikita mo sa media na mga babaeng scientists na sila yung nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay.
Mm-mm.
Tama ba ako? Even kunyari sa pag-asa, yung mga weather report. Doon sa atin meron, no, sa radyo, si, ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Katropang Faith, do you remember?
Alam, nalilito ako sa MMDA tsaka sa
sa
pag-asa.
Sa pag-asa.
Pero thank you very much po sa inyo.
Sa inyo po, sa mga weather reporters natin. So, kasi kapag kunyari, yung ganung expression, nisip po is that person as an artistic mom, it's just that marami siyang alam na konsepto ng science.
Oh.
Or is that person a scientific mom, pero kaya niyang i-express through arts. Diba? Mm-hmm. It can be both eh, diba? Na pamamaraan. Pero I remember may naging guest dito sa DZUP before na scientist siya. Tapos...
Mom?
Hindi. Ano?
Sorry.
Dad. Dad. Pero hindi siya mom eh. Pero ang sinasabi niya is that, well, science is the way to understand the world.
Mm-hmm.
Tapos parang sa akin, wow, hindi po ba mga numbers yan? Pero it is a way to understand the world daw. So in that context, naiintindihan ko bakit niya sinabi yun eh. Kasi, 'di ba, when you understand these theories kung paano tumatakbo yung mundo, paano tumatakbo yung physics, bakit may mga ganyang bagay, naiintindihan mo yung ugnayan sa isa ng mga bagay.
Mm-hmm.
And that is also a system.
Yeah.
'Di ba? And that is also predictable. Now, how will that be applied to being a mom? I think kasi lalo na yung mga behaviors ng children. I think yung mga ganyan eh. Diba? There's a, yung tinatawag na social science to it, the psychology to it, but it's also a science, no? Na,
yes.
na makikita mo, maiintindihan mo, because you know how the mind of a person works.
Mm-mm.
And you can deal with it like a mom, 'di ba? Kasi you can be concerned about the child pero mm-hmm. as a friend pero parang iba yung kasi yung as a mom eh. Yung as a mom minsan kahit hindi mo naiintindihan gagawin mo kasi anak mo, 'di ba? Kasi that's the way you express, 'di ba? Pero for you to be able to understand, I think yun yung the science of it and yung pagtumawid na sa can scientific mom be an artistic mom, be also an artistic mom, I think definitely yes. Not just expression, but in other ways of creativity. Diba? Hindi lang kasi arts na painting, ano, yeah. and all.
Mm-hmm.
There are other creative outlet ng pwedeng gawin.
Mm-hmm.
I remember hindi particular yung memory, no? Pero parang ang nangyari imbes na sabihin niya anak niya kwentuhan niya anak niya and all, ang ginawa niya nag-present siya ng ang tawag dito systems and through that system pinaliwanag niya bakit mali yung ginawa ng anak niya. Nabasa ko yan somewhere.
Okay.
No? So ibig sabihin may ibang expression and to be able to explain that system, I think you need creativity as well.
Yeah.
Diba? Katropang Faith?
Agree ako kay Katropang Shell in some way na hindi lang naman yung artistic mom yung creative, pero parehong creative, lahat ng moms creative.
Yes.
Both the scientific and the artistic, pero may pagkakaiba lang sila ng wiring, ng perspective, kung paano ba ginagawa ang art. So, kung paano ba nakikreate. So, kung alam natin yung coloring by numbers, di ba? So, sabihin natin na walang talent yung kamay ng isang scientific mom, na pwede namang meron din. Isipin natin walang talent yung kamay niya, pero nakita niya yun as patterns. So, ganun yung process niya ng thinking na paano ba natin mas may paparamdam doon sa mga taong walang skill or walang talent sa pagdating sa coloring yung mga tao. Paano natin iaabot sa kanila yung mga gantong bagay? So, gumawa sila ng paraan. So, hindi ibig sabihin na scientific ka, hindi ka na creative.
Yeah.
Meron ka lang talagang gumagawa ka ng paraan palagi.
palagi. Mm-hmm. At saka ano po, this episode is not to create the, ano yun?
Divide.
O kaya,
dichotomy.
Dichotomy. Yeah, that's the term. Dichotomy o yung pagkahati ng scientific mom, artistic mom. Hindi po. Doon na sinabi na term ni Katropang Faith, no? Maybe because iba yung wiring nila. Alam mo, yung may mga nanay na, bakit hindi ka appreciative? Bakit hindi ka nagsasabi ng ganito? Pag nakaka-achieve ako ng ganito. O meron talaga na i-express lang nila through yung, bakit masyado kang sweet? Yung mga ganyan mga bagay. So, yun lang po. And all moms are, ito nga yung episodes natin na ginagawa natin to appreciate moms. Therefore, sa ating pagbabalik, mga katropa, tignan yan natin, why should we be thankful to have scientific scientific moms. Ano ba ang pros and cons ng mga scientific moms, 'di ba? Mm-hmm. Kanina medyo may nabanggit yung mga katropas natin eh. Pero more on that sa pagbabalik po ng ating programa, Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31.
Nagbabalik
ang Tropang Rad. Yo! Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Shrel. Ano yan, mga katropa, pinag-usapan natin ang mga scientific moms, no? Sa aming pagwawari. Wagwawari!
Raya manawari.
Labo. Sabi natin, ito yata yung mga moms sa medyo mas systematic, mas stricto, pero in a way of appreciating them, no? And siguro isa din sa mga, sorry po, walang bosses, walang mommy sa sa Tropang Radio, wala pa. Though may isa na tayong katropa na mommy na. Shout out to katropang Jen.
Yung mukha pang Tess eh.
Oy, ano din, Happy Mother's Day, katropang Tess. Ayan. Ay isa sa mga tinitingnan natin yan ng mga characteristics no ng scientific mom. Pero ano ba ang pros and cons ng pagkakaroon ng scientific mom? Ano yung mga naiisip niyo bang mga pros and cons? Doon muna tayo sa cons, 'di ba? Parang ano ba yung mga tila disadvantages ng may scientific mom?
Hindi ko alam ah, pero yung mga teachers ko ng science saka math nung high school saka elementary, galing nila magturo, yung mga anak nila hindi magaling.
Ano nun ulit
yun? Yung mga anak nila hindi magaling sa math.
Bakit?
Hindi ko alam. Siguro kasi natatakot sila na makompare. Joke.
Hindi ko talaga nagigit. Mo, siya talaga isang creative artistic mom. Nakagawa na siya ng story.
Ng story. Feeling ko ano, feeling ko kasi, kapag ka gano'n, nakikita mo yung mom mo, nagtuturo sila sa mga mas tatalino ng mga bata, sila pa yung mga chinututor or ano, yung mga sinasali sa mga contest. Tapos ikaw, alam mo, normal na tao ka lang. Tapos parang, kaya ko ba yung ginagawa nila? Kung nakikita kong tinututukan nung mom ko ay ganitong klaseng mga bata. Feeling ko gano'n, hindi ko alam kasi never, hindi naman teacher yung nanay ko na science o math. Tanong natin si katropang Rog. Ay, teacher pa na sa English. Hindi ko alam.
Hindi ko alam kung anong tinuturo na sa subject. So, base lang sa observation.
Oo, syempre hindi yun scientific.
Hindi yun.
Hindi yun scientific.
So, yung that, ang tawag dito, pressure to excel.
O baka, feeling ko.
Katropang Mark.
So, tingin ko isang con sa pagkakaroon ng scientific mom. Mas kulang sa lambing.
Ay, oo.
So, tingin ko. Kasi kung may tendency kasi hindi ko naman sinasabi na scientific din to, no? Na pag yung isang tao ay mas scientific, mas hindi siya in touch sa emotions niya, o kaya mas hindi siya ma-express. Kasi kumbaga yung tumatakbo sa utak niya lagi ay yung mga
measurements.
Oo, mga calculations, measurements. Hindi ko naman sinasabing alam ko na ganun talaga yung takbo.
Sa imagination lang sa, natin.
Ano, parang kwento ko rin siya nagawa sa isip ko yun. Na kumbaga
oo, sa imagination.
Kung, oo, kung isa kang scientist or mas sa science ka nage-excel, eh ganun din yung point of view mo sa mga bagay. Kasi kung titingnan din natin yung mga scientists din, means tendency din sila din yung mga kumbaga they tend to be atheists din, o kaya yung hindi sila naniniwala sa mga
na hindi nila kayang i-predict or calculate.
Oo, kasi kumbaga naghahanap sila nung evidence logic or proof na nag-logic talaga, na kung may empirical data ka na ipakita sa akin yan, sige, maniniwala ako. Pero hanggat hindi mo pa napapakita sa akin, you haven't proved it to me yet, hindi sila ano maniniwala. So, kung ganun yung mom mo, mahirap din siya. Kasi yung sa dynamics ng relationship ng parent sa kanyang anak and vice versa, ay maraming mga bagay na hindi mo kayang ipakita directly na palpable, ganun. Mahirap i-express minsan kasi kung ano man yung limits nun, kumbaga hindi ma-express ng anak din kasi scientific din siya, o kaya naman eh magkaiba sila ng love language kaya hindi sila magka-tugma na kahit naman they know sa sarili nila that they love each other. Eh, kumbaga, yung the way of expressing nila at yung gusto nilang paraan na ma-love sila, eh, magkaiba.
Yeah, I agree. Yes, Katropang Faith?
May inisip ko lang, pagka scientific mother, lagi kang i-imbestigahan. Tapos, pag wala kang pruwebang, ano, iba na. Yung,
you have the burden of, ano,
proving.
Proving, oo. Oh, yung parang, it, oh, parang ako din, I think, ang con for me, dahil this is how, also how I express myself and I, how I want to be loved in a way. Diba? Kasi pagka sa isang nanay, may mga bata naman na okay lang na parang masyado kang sweet. Diba? May mga gano'n naman. Mm-hmm. O kaya masyado kang express. O kaya bakit yun parang wala kang emotions? Bakit may tumatawag dito sa DZUP cellphone?
Oh, may magre-react.
May re-react yata. So, ang tawag dito, isa yun sa mga tinitingnan ko na con ay I agree with Katropang Mark na posibleng hindi lahat express. O kaya pag mga hindi nila naiintindihan. Like sometimes their emotions, they don't understand their emotions.
Yes.
Therefore, they don't know how to deal with it until alam mo yun, parang ang tagal ng processing. Unlike siguro for an artist mom na lahat nakahayag. Though minsan naman, con din yun ang artist mom, lahat nakahayag ng emotions. Diba? Na parang, masyado naman emotional yung bahay natin eh. That effect. Diba? Pero as a scientific mom, baka mahirapan ako kung hindi niya kayang mag-express sa akin. Yun, I agree doon sa term na lambing or makapag-express ng ano, ng mga emotions, complicated emotions. Ayun. Kasi mahirap magbasa ng ano eh, ng mga ganong bagay.
Lalo na na manggagaling din sa mom. Kasi siguro naturally din, sa mom din lagi nanggagaling yung lambing. Dapat na nurturing siya. Dahil ngayon sa tatay, usually sa disciplinarian. Pero sa mga roles ngayon, pwede na siya mag-reverse-reverse. Pero yun nga, pag sa usual, well, kung ako, hinahanap ko sa mom ko yun, syempre.
Dahil yata, ako natutunan ko kasi siya kay mommy. Inisip ko kung scientific yung nanay ko, matututunan ko ba ever ang pagiging malambing eh. Atrapang faith. May
saka
yung
ano, quality and qualification, quantification. Parang, naisip ko lang yung naninay sa akong friend. Paano ba masasabi na yung job mo ay isang maganda na job dun sa isang scientific mom? So, does it pay? O
ano yung measurement?
O ano ba yung measure yung gagamitin? By the numbers ba? O meron pang ano, qualitative analysis. Mm-hmm. Pero, sa ngayon naman, di ba, parang yung mga researchers naman natin, kahit sa health, hindi na lang naman sila about ano na ba yung strength na narigin ng muscles mo after rehabilitation, pero ano na rin yung confidence mo na kaya mo nang tumayo after ma-stroke, di ba, mga ganun. Yeah. So,
and also, yung the purpose of what you're doing, mm-hmm, di ba, baka hindi sa numbers, siguro lalo ni mga academic moms, maintindihan nila yon na parang, what is the purpose of that thing you're doing?
Yung mga ano,
you're not UP even academic. Yung mga ganyan. So mga katropa, ano naman daw ang pros ng pagkakaroon ng scientific mom? Kung kanina medyo, ito yata yung parang, wait lang, parang hindi ko yata masyadong click para sa akin itong mga ganitong mga bagay kung sa tingin ko ito ay scientific mom. Ano naman ba ang pros ng having a scientific mom? Katropang Faith?
Yung pare-pareho lang yung expectations, siguro, hindi magbabago. Well, magbabago siguro siya, depende sa anak, pero hindi magbabago sa'yo agad-agad nang wala man lang, ano, wala man lang pasabi, prior notice. Pero, ano, nakaset lahat, so sigurado ko may set na yun na pag mga gantong oras, meron ka ng ano, meron ka ng lunch, meron ka ng ganyan, merong magbabantay sa'yo kung yung sarili mo ba, inaalagaan mo in a quantified way din.
Yes.
Na, so, siguro hindi kayo malilit sa mga lakad niyo.
So, oh, parang medyo predictable, tas logical. Mm-hmm.
Stable.
Stable, yan. Mm. Stable systems. May equilibrium. Mga terms, yeah, na ginagamit natin. Inisip ko kung sila din yung tipo ng will let you argue, defend yourself logically. Diba? Kasi they will allow you to do that. And like, parang feeling ko kasi may tendency yung ibang moms na parang, ako, mami mo. Eh, yun lang. Yun lang, that's yun the only yun reason.
Sa tingin ko, wala naman yung sa pagiging scientific or artistic.
Oo, wala siya sa pagiging scientific or artistic eh. Pero yung konsepto ng defend yourself because you should know how to defend yourself. Yung ganoong mga bagay. Feeling ko sa scientific mom siya. Ano, parang magandang training. Katrawang Mark, ikaw?
Tingin ko naman, mga scientific mom ay well, connected din sa sagot ko kanina na more or less, they know what is good for you. Kumbaga, hindi sila yung madaling bumigay sa whims ng mga anak nila.
Mm-hmm.
Kumbaga, siya ba, diba, ano?
Discipline, ako discipline.
Discipline talaga, as in, pag kasi yung bata umiyak na, yung pag nanay ka, sa tingin ko, ay mahirap siyang harapin kasi your motherly instincts will urge you na patigilin siya at, well, stop suffering.
Ayaw mong nahihirapan.
Ayaw mong nahihirapan yung anak mo. Pero tapos, yun usually, yung nagiging resulta nun ay nakakadal yung anak. Pero yung pag scientific mom ka, yung mas
firm and consistent.
Firm consistent, you see the bigger picture na in the long run, pag hindi mo ginawa tong, ay pag hindi mo pinagbigyan yung anak mo ngayon, kahit na maging magkaroon ng galit or ng misunderstanding yung anak mo sa'yo, in the long run, parang kumbaga, dun siya mas magbe-benefit yung anak mo doon sa current na paghihirap nila. Na of course, isang con dun sa aspeto na pagiging loving na mother. Diba?
Sa short-term na perspective.
Sa short-term na perspective. Pero in the long run, marirealize din ng anak nila na, oh, buti na lang pala yung mom ko, ganito ko pinalaki.
Yeah, parang yung kung paano daw nagiging, ba't may kumakanta?
Jessamay na ba yun?
Bakit daw yung mga may tiger moms, tiger Asian moms, ay thankful sa mga Asian moms nila kasi yung pagiging dragon ng mga moms, naging result nun ay multi-talented sila, magaling sila sa school, top of their class.
Pinupush ka talaga.
Oo, kahit na hindi mo naintindihan dati, bakit mo kailangan ganito?
Ayaw ko naman. Gusto ko lang maglaro.
Gusto ko lang maglaro, pero bakit ganito?
Ayun, na nagkaroon, hindi mo makikita nga yung purpose sa umpisa. Pero, bilang magulang, alam nila kung ano nga ba yung gusto nilang makita after nun.
Oo. That they set the directions for you. Mm-hmm. Diba? Na ikaw, you just have to do your part. Parang ganyan siya. So mga katropa, dahil nga Mother's Day, ultimately, what we want to do is know how to appreciate our moms, no? Different types of moms. Pero, unahin natin yung scientific mom siguro, no? Sa ating pagbabalik po yan dito sa Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Inihahandog ng Union of Journalists of the Philippines, UP, ang Mulat Maninipat mula April 10 hanggang May 23. Ang Mulat Maninipat ay ang taunang photojournalism contest ng Union. Ang tema ngayong taon ay Litrato ng Pagbabago na nagpapatungkol sa ating administrasyon ngayon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/mulatmaninipat. Ito ay hatid sa inyo ng UJP-UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa! 7:46 na po. Huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
Ayun! At si Katropang Gian nasa labas. Hello, Katropang Gian! Oh, yung ngiti ni Katropang Gian.
Ngiting pagod.
Ngiting pogi. Ngiting pagod, ngiti. Pero ngiting
pero
pogi.
Pero bakit yung ngiting pogi na i-associate ko sa dogs? Ngiting guwapo. Ngiting guwapo.
Ayaw niya ng ngiting pogi.
Oo, na-weirdohan ako. Ngiting pogi.
Ngiting ano daw, ngiting guwapo. Anong gusto mo? Guwapo, pogi? Katropang Gian. Sabi niya, it's okay. Talaga, race may gesture.
Anything,
okay.
Anything will do.
Anything will do. Ayan, katropang Gian, hello. Ayan, so mga katropas po natin, sabi nga natin ay Appreciation Day for our moms po itong ating episode for Tropang Radio. Therefore, we ask, how do we appreciate a scientific mom? We know there are different types of moms. Hindi mo lang sila pwede i-categorize ng isa dahil kada nanay ay special. Ano po ang masasabi nating appreciation sa isang nanay? Ayan.
Scientific mom?
Scientific mom. How do we appreciate a scientific mom? Kung different ang wiring ng isang scientific mom, kasi artistic mom, pag mahilig siya sa arts, alam mo na. Diba? Parang andaling ano nito, andaling parang madaling regaluhan nito. do something very personal, diba? Oo. Do a painting, kahit na gano'n yan ka...
Kanget pa.
Oo, I ma-appreciate niyan.
Mahalaga yung essence.
Mahalaga yung essence, yung effort. Though, for everyone naman, napakahalaga ng effort. No? Pero siya yung ma-appreciate ng gano'ng klase mga arts. Alam mo na, arts. Mm-hmm. Art ang ireregalo mo. Mm-hmm. Pero for a scientific, ma'am, nagurawa mo ba siya? Beaker?
Oo.
Diba? Diba? How do we show appreciation for a scientific mom?
Nagbigay kasi ako sa nanay ko ng chocolate cake last Mother's Day. Mm. Pero hindi ko na yun uulitin. Kasi bakit? Naglagay ako doon ng short note lang. Ayoko maging sweet kasi doon sa note. Kasi,
kaya mo na yung cake yung maging sweet?
Oo, parang okay lang ng mga one-liner, ganun. Ayoko ng drama-drama pa. Naiirita kasi ako. Tapos, binasa niya, sabi niya sa akin, maglabad ako. Parang ang point niya, wag ko daw siyang dramahan, maglabad daw ako. Parang, Carrie, gets ko yung point niya na, kung gusto mo nga naman talaga maging sweet sa nanay mo, maglaba maging sweet ka ng totoo, parang serve me, ganon. Hindi yung, may pasweet ka pa dyan, isang araw lang sa isang buong taon, kailangan isang buong taon, hindi isang araw, ganon. Tapos, naisip ko din na, oo nga naman, meron pang ibang mas practical na bagay na mas magandang ibigay. Para sa mga scientific moms na, sa artistic mom kasi parang bumili ka ng kahit anong keychain dyan, ganyan, tapos lagyan mo ng something, may essence to kasi ganto ganyan, ganyan. Ang dami mo explanation, pero kinunik mo lang naman talaga doon. Pero sa kanila, kailangan nila makita yung practical, yung concrete.
Oo.
Use nung binigay mo gagawin mo.
Oo. Nga, I agree with that. There are those kinds of moms. About yung katropang Mark, how do we appreciate the scientific mom? How do we show appreciation?
Actually, sa experience ko with having a scientific mom.
Wow.
Kahit na yung yung kailangan mo lang ipakita sa kanya yung effort mo na ipakita sa sarili mo na mahalaga siya sa'yo. Diba? Yung you show her that she is important.
How?
That you give her importance. And you give ako sa ginagawa ko. Parang hindi siya yung parang hindi pang scientific mom siya, pero I always give her flowers, yung tsaka service, yung pagdadrive ko siya, o kaya yung magde-dinner kami, ganun. Na, kumbaga, kahit na yung meron siya nung strong and stoic facade, nanay pa rin siya. Kahit na hindi niya sabihin na gusto niya yun, gusto pa rin niya yun. So, kumbaga, kung sinabi yung katropang fit kanina, depende rin siguro sa mom mo. Pero, yung mahalaga talaga is yung ipakita mo na may effort na kumbaga hindi lang siya baliwala. So, yung dapat obvious na kumbaga pinag-isipan mo, obvious din na you sacrificed something in order to make her feel special. Ganun. Mm. So, isa siguro sa mga importante na ngayon is yung pagbibigay ng oras . Diba? Kasi sa ngayon, kahit na nasa bahay ka, wala ka na rin doon, nasa phone ka, o kaya may iba kang pinagagawa. So yun, you give her time. Kahit na artistic mom man siya or scientific mom, if you give her time and effort, ayun. It goes a long way. And it makes her feel appreciated and happy.
What, dahil scientific yung mom mo, ano yung sa tingin mong ginawa mo na sobrang pinaka na-appreciate niya, naramdam mo? And paano niya pinakitang na-appreciate niya kung siya ay scientific mom na parang medyo hindi yata expressive, ganyan.
Well, yung sa pagka-scientific mom kasi ng mom ko is yung nagli-lean lang siya doon. Kasi meron din naman siyang artistic side. At mahilig siya sa jazz music.
Oh.
So, meron kaming advanced Mother's Day gift sa kanya. So, yung favorite niyang jazz artist, si Kenny G, pumunta dito.
Sa bahay niyo?
Nag-concert siya dito sa Pilipinas mga few weeks ago. Tapos, yun, we bought her tickets there. Tapos, sinamahan siya ng isa kong kapatid na pumunta kasi hindi namin kaya na buong pamilya yung kasama. So, yung isang kapatid na lang yung sumama sa kanya. Tapos yun, she was very happy about that. Kasi, kumbaga, we know that she loves her music. So, kumbaga, you show na kilala mo siya. You show din na, kumbaga,
happy, excited. Doon mo makikita eh.
May excitement siya na it's something that she really wanted. And then, yung kumbaga na-pinpoint mo yun at yun yung nabigay mo sa kanya.
Mm-mm. Diba? Bakit ka tropa, Faith?
Nalala ko kasi yung mom ko kasi expressive naman kami pero tama lang. hindi. Kasi katropang Gian kasi parang sobrang kapag tumatawag nag-I love you sa mom niya, ganun, maya at maya. Kami naman ang mom ko, hindi naman kami ganun. Pero
so ano yung nag-express mga kami? Ginagawa mo sa tingin mo na na-appreciate ng mom mo?
Eto nga, kaya ako natawa. Kasi no isang beses talaga, gusto ko mag-apologize para sa nagawa ko pa nga 1 week ago. Ganun. Kasi ayoko ma-apologize. Hindi na siya tungkol sa expression ni, pero sa apology na. Tapos sabi ko, sige, magsusorry na ako kahit sa text lang. So, nag-sorry ako. Tapos yung reply niya, ang haba. Feeling yata magpapakamatay na ako. Oo. As in, nag-worry siya talaga. Na parang, bakit ka nagsusorry? Ano bang nagawa mo? Kailan mo ba ako sinigawan? Ganyan-ganyan. Tapos, sinasabi niya na, ano yun? Sabi niya, ha? Maayos ka naman naging anak. Feeling yata may pagpapakamatay na ako. Kaya ngayon medyo naghihinay-hinay na ako sa pag-apologize. Kasi mga 1 week later ako nagsasorry.
Oo. Kumbaga, mabigat siya sa'yo pero sa kanya pala okay lang. Ganun.
Oo, parang sanay na siya.
Parang usual naman.
Usual mo naman ganyan, tinataas yung boses mo. Mga ganun.
Bakit ngayon nagsasorry-sorry?
Sorry-sorry siya. Dinadamdam.
Hindi niya dinadamdam.
Hindi maagad ng klase. Ako yung mommy ko, sobrang feeling ko artistic mom yun. Mahirap. Scientific ba siya? Mas yung tatay ko yata. Pero yung baka yung lola ko ang scientific mom. Hindi sila appreciative. So, wait, katulad ni katropang Mark, feeling ko service din yung kaya ko i-provide din. Palang at that time. So, wala pang gifts and all. Pero, ang tawag dito, my lola died of cancer. My last memory of her, I was massaging her legs. Tapos, habang naglalaro lahat ng pinsan ko sa labas.
Naingit ka?
Oo, yung parang, at that time, why am I here? Pero nung tinignan ako ng lola ko talaga na parang, alam mo yun, naiintindihan ko na yung ibig niyang sabihin. Mm-hmm. Naglalambing siya sa akin. Mm-hmm. At that time. So, there are different, parang ano ba't lagi yan ako inuutusan? Yung pala naglalambing.
Or ikaw yung tinatrust niya pala. May mga ganun
din. May mga ganun din. So, that yung showing appreciation sa kanila, I think you also have to learn how they express and how they want to be loved. Yeah. Yun. So, pinaka, for me, yun yung pinaka-importante. Mm-hmm. Tapos, ang ako din, chance ko na to, batihin si mommy. Mm-hmm. Ayan, mommy, may sakit siya ngayon eh. Mommy, okay lang po yan. Ano lang po yan? Ang tawag dito, stiff neck lang po yan. Pero kasi pag di ba may stiff neck, di ba kagalaw buong araw. Ayan. So, mommy, love you po. At happy Mother's Day.
Mother's Day.
Yeah.
Ayan. Binabati mo. Mommy, aka mommy, luto ka ulit sisig.
Thank you po.
Thank you po. Ayan. Sa lahat po ng nanay, binabati po natin. Advance, happy Mother's Day. At pagpupugay po sa inyo pong lahat. Regardless kung kayo po artistic mom or scientific mom, lahat po ng mga mommy, ayan, na nagmamahal, minamahal. So, maraming salamat mga katropas. Maraming salamat katropang Mark, katropang Faith.
Thank you, katropa Shrell.
Lalo na sa pagsalo, katropang sino ka ba to?
Raymond.
Si katropang Raymond. Ang salbawi ko.
Nalimutan.
Ay, katropang Raymond. Si katropang Jerry po yung nasa kabila. Ayan. So, maraming salamat mga katropa. Next week po ulit ang DZU wala 9 a.m. hanggang 8 PM. So mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa tropang radio, kasali ka na?
Katropa ka pa!
Good night!
Happy weekend! Enjoy your Friday night!
Yay!